adatlygy islän wagtyňyz, islän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumasynyň demokratik institutlarynyň we adam hukuklary boýunça edarasynyň Türkmenistanyna geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňe syýrasynyň aky ýagdaýlary öwrenmek üçin biraz öňrek ugrudan ýürüýtü keskitleýiji topary Türkmenistanyna 12-nji fevralda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna saýlawlary himayet beriş missiýasyny ugrutmagy maslahat berdi. Gepin gerdişini öwreýätlysak, Türkmenistanyň geçen 2012-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlaryny da keskitleýiji topar ýurtda esasy azatlyklaryň we siýasy alternatiwanyň arasyndaky bäsleşigiň çäkli bolup galýanyny şeýledi. Kanunçuluk binýadynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik saýlawlar boýunça bildirýän talaplary wagtyny intek edilmeli işleriň bardygyny göz öňünde tutup saýlawlary gözegçilik etjek missiýanyň hatda onuň az sandaky gözegçileriniň uğradylmagyny maslahat bermän, onuň yerine saýlawlara himayet beriş missiýasyny ýollamagy maslahat beripdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň metwot wekili Tomer Reier Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde keskitleýiji toporun geçen dekabrın 6-8 aralygynda Türkmenistan'a sapar edip geçiren sel jermelerinin neticesinde prezidentlik saylawlary himayet beriş missiýasynyň ugradylmagynyň has netijeli boljakdygyny keskitleýändigini aýtdy.
The needs assessment mission met with
Keskitleýiji topar missiýasy Türkmenistanyna dürli derejedäki resmiler, şol sanly häkimiýetiň, siýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, mediýanyň wekilleri, şeýlede saýlaw administrasiýasynyň özü bilen duşdy. Olar Türkmenistan'a saparının duamını, yurdun saylavları degişli kanunçuluğu, yurttaki esas azatlıkların birca edilişi yali, meseleler doğrusunu kâbir yağdayları orta çıkarıp, oları özlerinin cemleyici hasabatını nıgıtap geçtiler. Neticede olar Türkmenistan'a saylav proseslerini gogulundurmak oyuncu. Biz taraptan saylawlary himayet beriş missiýasynyň uğradylmagynyň has talaba laýyk boljakdygy dogrusyna rekomendasiýa berdiler.
Turkmenistan would be through the deployment of an election assessment mission.
Dip Tomer Reier Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Keskitleýiji toparyň 30-njy dekabrda çap eden hasabatyny hökümetiň düzümindäki dürli şahamçylaryň arasyndaky ýeterlik güç bölünüşiniň ýokdugy. Şeýlede möhüm adam hukuklaryny sylygyň arttyrylmagyny, mätäşligiň bardygy, saýlawlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň standartlaryna görä geçirilmegini, päsgelçilik döredýändigini aýtdylar. Şeýlede ýurtda habar we maglumat hyzmatlarynyň döwletiň berk gözegçiligini saklanýandygy we daşary ýurt habarlaryny almagyň çäklendirilendigi bellenilýär. Saýlawlara himayet beriş missiýasy mundan öýlek saýlawlaryň kanuny we administrativ binýadyny gözegçilik edip saýlaw prosesi boýunça has köp maglumat ýygnama üçin ýurdun ençe mökünjeklerini sapar eder.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. İranın milli gaz kampanyası Türkmenistan İran'a aktarayan gazını kesen üçün cerime tölemeli bolur dedi. Aşgabat bolsa İran'a aktarılan Türkmen gazının çeklendirilmek ehtimallığı barada Tehran'ın öňünden duýdurylandygyny aýdýar. 2 ýanwarda İran'ın milli gaz kampanyasının metbuat vekili Majid Bojurzade Türkmenistan öz üstüne düşen borçnamalaryny yerine ýetirmelidir. Bu borçnamalary yerine ýetirmedik ýagdaýynda oňa cerime salynar dedi. Ýatlatyp geçdik 1 ýanwarda İranyň milli gaz kampanyasy ýürite beýanat ýaýradyp, Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky gaz dawasy bilen baglykda İran aktaryan gazyny birden kessi diýdi. Tehranyň ýaýradan beýannamasynda Türkmenistanyň bu hereketi iki ýurdun arasyndaky gaz ylalaşygynyň açyk bozulmasy diýilip adlandyryldy. Bu aralıkta 3 dekabrda Türkmenistan'ın yarım resmi Türkmenistan.ru neşri hem yurdun Daşary İşler Ministerliğinin yayreden beyanatına salgılanıp, İran'ın ve Kavir Beyleki devletlerin medya serişlerinde Türkmenistan bilen İran'ın arasındaki gaz katnaşıkları bilen bağlanışıklı, kapma karşılıklı maglumatların peyda olandığını yazdı. Olurun kavirlerinde İran'a aktarlayan Türkmen gazının hamana birden ve iki taraplayın ılalaşmadan kesilendi gaydiler. Kavir Beyleki Bu serişlerinde olsa İran Türkmenistan bilen Türkmen gazını satın almak varada 5 yıllık ılalaşa gol koydu deyilip yazılıyor deyilip beyanatta ediliyor. Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliği bu maglumatları esası deyip adlandırıp hakikatte 1997 yıldan beri İran'a gaz aktırmak oyuncu Türkmen gazını satmak ve satın almak varadaki şertname layıklıkta Türkmenistan iki taraplayın ılalaşıkların ehli düzgünlerini doğru berca ediyer diyer. Muňa garamazdan gynansak da 2013 ýyldan bäri Iranyň milli gaz kampanyasy Iran Islam Respublikasyna öň aktarylan türkmen gazy üçin bergisini tölemekde zerur bolan tagallalary etmedi diýilip ministrligiň beýanatynda aýdylýar. Şeýlede beýanatda 2016 ýylyň dowamında gaz puwdagynaky ýakymsyz ýagdaý we Irana aktarylan türkmen tebigi gazynyň çäklendirilmeginiň mümkinligi dogrusunda Iran tarapynyň resmi derejede ýygy derli habarly edilýär. Öz-özünü dolandıran Türkmen gaz devlet konsernine tölenmeli berginin gejiktirilmeginin Türkmenistan'ın gazını İran'a aktaryan gaz sistemalarındaki işin tehniki taýdan durmagyna getirip biljekdiginin duýdurylandygy bellenýär. Şol bir wagtda bu meselenin operativ çözüldü üçin Türkmen tarapynyň ençeme teklipleri hödürlendi hem nytalýar. Muňa garamazdan Türkmenistan'ın konstruktiv inisiativalaryna İran'ın milli gaz kampanyasından oňoýly reaksiýa bolmany we onuň özara kabul ederlikli çözgütleri tapmakda pasiv bolmagy 2017 ýylyň 1 ýanwarından başlap İran'a aktarylan tebigi gazyň mejburi kesilmegine getirdi diýilip Türkmen Daşary İşler Ministerligi aýdýar. Dekabr aýynda Tehran Türkmenistan'ın 2007-2008 ýyllarda İran'a aktaran gazy üçin 1.18 milliard dollar bergisiniň bardygyny öňe sürüp gaz aktarmagyny besetmek bilen haýwa tatýandygyny mälim edipdi. Türkmenistan'ın gazı kesmek varadaki kararının öňýany ýagny 30 dekabrda Aşgabatda gaz davası bilen bağlılıkta İran vekilleri bilen Türkmen resmilerinin arasında gepleşikler geçirilipdi. Türkmenistan soňky sapar 2007-2008 ýyllaryň gyşynda İran'a eksport edýän gazyny kesipdi. Aşgabat şo namuny geçirjideki tehniki işler bilen düşündürse-de bu ädim Türkmen gazynyň bahasy uğrundaky gepleşiklere gabat gelipdi. Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosu Havarlar günnöligi gepleşigimizi Adatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dogam etdirýän Istanbuldaky hüjüme Kyrgyzstanyň raýatynyň iltişigi derňeliýe. Kyrgyzstanyň Döwlet howpsuzlyk gurulugy 2017 ýylyň 1 ýanwarynda Istanbulda gije gurnulan hüjüme Kyrgyzstanyň raýatynyň iltişiginiň bolup bolmanyny derňeýär. Adatlyk Radiosyna muň bilen maglanyşykly beýannamany Kyrgyzstanyň Döwlet howpsuzlyk gurulugynyň wekili Rahat Süleymanow berýär. Oň aýtmagyna görä Kyrgyz howpsuzlyk gurulugy türk kardeşlerinden maglum matislapdir.
Sürete de, oşonda sürete gelip çıtadır, tekşerot alıs, ana uq korgorgandarına beriz.
Türk polis gurulugy İstanbul'a hücum gurulmakda ayıplanýan adamın haýsy ýurdun raýatadygyny häzirlik resmi ýagdaýda beýan etmedi. Ýöne Türk köpçülükligiň habar we terişdelerine muň bilen maglanyşykly ýygyderli täze maglumatlar ýaýradylýar. Türkiýanyň iň köp tirajly esasy gazetleriniň biri bolan Hürriýet gazetiniň ýazmagyna görä, hüjümçi hökümünde ayıplanýan terrorçu 20 noýabrda aýaly we 2 çagasy bilen Gürgistandan İstanbul'a uçar bilen gelýär. Ondan soň Konya şäherine gidip ol ýerde 3 aý möhlet bilen bir jaý kireýär. Tutýar. Polisiň oňsugrotyny metbuatda ýaratmagynyň ýygyandan goňşylar derrow howpsuzlyk işgärlerine aýyplanýanyň ýaşaýan ýerine habar berýär. Türkiýanyň köpçülükligiň habar beriş terişdeleriniň ýaýradan maglumatyna görä, polis aýyplanýanyň aýalyny göz astyna alypdyr. Sorawda ol öz adamysynyň İstanbulda hüjüm bilen ilteşigini bardygyny diňe metbuatda çykan habarlardan öwrenendigini we şeýle de onuň İslam döwleti terror topar bilen arawalanşygyndan bihabardygyny aýdypdyr. Haber Türk metbuat organy bolsa hüjümçi olmakta ayıplanyanın aslının Uygur olaymanın akmarlığını götürüyer. Havara göre, tədi il gecesi hücumçü gece kulubuna İstanbul'un Zeytun Nurunu deyen etrafından taksa mütbülüptür. Palaysın son şol etrafta geçiren reydinle 12 adam göz aslına alınıptır. CNN Türk telekanalı göz aslına alınanların arasında Gırgızistan'ın ve Özbekistan'ın rayatlarının bağırdığını aydiyar. Azatlık çeşmesinin iyi veren malumatına göre, reyt makalına yağdayı şüpheli olan migrantlar ve kevirdaşarı yurtlu rayatları İstanbul'un Kumkapı diyen yerindeki daşarı yurtdurlar depor diyen merkezine iverttirler. Polislerin reyt geçiren öylörünü esasan Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan ve Türkmenistan'dan olan migrantlar yaşayar ekeni. Şoltanla reyt geçirilen öylörün arasında Çeçenler ve Uygurların yaşayan cahilaran bar ekeni. Azatlık radyasına beyanname veren Kırgızistan'ın Devlet Hukukçuluk Kulluğu'nun Metbuat Genişçisi Rahat Süleymanov, kulluğun işgarlarının İstanbul'daki hücum bilen ilteşikli olmakta ayıplanyan ve pasportunun suğrotu sosyal ulgumlarda yayradalan Yahya Maşrapovy sorag edenin aýdýar. Maglumatyň peýda bolmagy bilen biz destini aýgytlaýjy harekete geçdik. Onuň ýaşaýan ýerini anyklanmagy bilen howpsuzlyk gurulunyň işgärleri ony etrap bölümine getirdi we sorag etdiler. Jikmejik maglumaty soň aýan ederiz. Diyar Süleymanov. Maşrapovun hut özü turmuş.kg adlı internet xabar sahipatına veren interviusunda Türkiye'deki hücum bilen özünün ilteşiginin yokluğunu aydıptır. Ol 28. dekavrda İstanbul'a uçarı bilen barıp 30. dekavrda hem ızına Kırgızistan'a dolanıptır. 31. dekavrda ol Kırgızistan'a olupdur ve 1. yanvarda hem kaytadan İstanbul'a uçuptur. 3. yanvarda olsa ızına Bişkek'e kaydıptır. Uçurumuz İstanbul'un aeroportunun adı. Şonla Türk hukuklu işgärler meni taklap uçurdan alırlar. Olur bir saatlap meni sorag ettiler. Bişkek'e uçmalı uçuruk araştırdırlar. Olur mana tədil giyceti edilen hücum bilen bağlanışıklı ayıplanyana katı mengdeş bolanım için taklap sorag edenliklerini düşünürdüler. Ondan son ötünç sorap meni ıydıma uçura mündürüp göyverdiler deyip Maşrapov gurrun veriyer. Ýatlap geçsek 1-nji ýanwarda İstanbullu hüjüm urunuldy. Gije sagat 1 töwereginde näwelli bir adam İstanbulun Ortaköy diýen ýerindäki Reyna atly gije klubunyň sakçylaryny öldürdi. Oň ýanyndan hem içeri girip täzeýil gutlaýan märekäniň üstüne odaşdy. Türli çeşmelerde aýan edilişine görä şol mahal gije klubunda 500-700 töwereg adam bar ekeni. Hüjüm mahaly käbir adamlar özüni Bosfor bogazyna taşlapdyr. Hüjümiň netijesinde 39 adam pida bolupdyr we 69 adam hem yaralandy. Türk metbuatı polise salgılanıp beren maglumatında hücumçünün Özbekistan'ın ya da Kırgızistan'ın raýatadygy bolaýmagy ahmallyýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistan'ın yukarı kucaylarını okuyan studentlerden, ayrıtında gıyız studentlerden inni din çalış dövrü öylerini dine uçar bilen gitmek ve gelmek talep ediliyor. Bu tədi talep Türkmenistan'ın yukarı kucaylarının ençemesinin değişli resmileri tarafından yurtta kışı kanikulların başlanmağına tas bir ay galanda studentlere məlim edildi.
Dekanımız biz bilen yığınak geçirip mundan beylek öýümize ýene taýymyzyň hosarlarymyzyň ýanyna gidenimizde diňe uçary bilen gitmeldigimizi duýdurdy. Hususan da student gyzlara size taksi ýa-da beýleki transport serwisi bilen gitmek gadagan diýdiler. Kanikullar tamamlanandan soň bolsa öz welaýatlarymyza gidenimizi görkezýän awe biletleri dekanymyza getirip görkezmeli we tapşyrmaly.
Deyip Türkmenistan'ın yukarı kucaylarının birini okuyan 20 yaşlı Maysa Gürrün verdi. Yurdun yukarı kucayının resmileri tarafından edilen bu talep barada Türkmenistan'ın medya serişlerinde ilat köpçülüğüne hiç ili maglumat ya da düşündürüş berilmeyer. Ema yurdun yukarı kucayının resmileri studentlere bu talabın oları bir düzünçlükten korumak maksadı bilen devlet derecesinde kavul edilendiğine aydiyalar.
Şimdi yurdun borun borun wakalara duçar olmazlığının önlenecek bir yasya olması yollu, koca yol hareketi her aktörü yüze çıktı. Onunla Atene'nizden olur. Biz cevap veriyoruz. Sol çiğnen bir kıyıklık kopun olmadı. Yani bir aydalı bir taktiler bile gidenizde yollu. Her hilli bir düğün sürüp yolu çıkmadı. Yani su atlar giyirdirildi. Devlet derecesinde deyip aydiyalar.
Deyip Aman Murat Bugayev studentlere sallanıp gurun verdi. Aşşavadın ve Levap, Maru velayetlerinin yukarı kucaylarını okuyan kəvir student qiyidlerin bellemeğine göre, yukarı kucayının dinanlar kuramasının başlığı student qiyidler bilen duşuk geçirip, bu talavın studentler takside, otlada, öylerine gidende 2-2 yüde çıkan yaramaz yağdayların önünü almak bilen bağlıdığını aydıptırlar. Ema gurun edilen yaramaz yağdaylar varada cikmecik mağlumat bermendirler. Şeyle de olur bu talavı berca etmedi qiyidlerin o kucayının çıkarılacaklığını duydurupdırlar. Bu tədə talep bilen bağlanışıqlı hədir kıvaltı student qiyyilerin öz xosarlarının yaşayan velayetinə ya da şəhərinə gitməyi planlaşdırmaqda kəvir qiyinçilikləri başdan geçirəndi qaydılar. Munun olsa yurdun içindəki avya qatnavların sahanının çəklidi və oların yolukçuların şol sahanda student yaşların itləyini qanaatlandırardan pes derecədə devlen bağlanışıqlıdığı belləndiyar.
Biz çarkındaklı yolları bilen 500-600 kilometre yolu takside gidenimizden uçurda gidenimizi kovgoryarız. Sebebi ikisi çiğnem 70 manat çiğmesi pul tölemeli. Yönü vilayetlerin ve şehirlerin arasında yeterlik avi qatnavı yok. Şehirde kaçın varsan bilet yok deyip cevap veriyarlar. Bilet alma için hemişe para vermeli olyar. Biz edilen talaptan değil de edilen talabı berca etme için mümkünçülüğün şehirdin yokluğundan kösönyarız.
Deyip maysay diyar. Yeri elini bellesek Türkmenistan'ın Daşavud vilayetinden Balkan vilayeti. Ya da Balkan velayetinin Mari şehrine, Levap velayetinin Daşavuz velayetine hep dedi dine bir avi reis yolu koyulun. Üstesine de yurdun içindeki avi katnalar için niyetlenen biletler dine 15 gün önünden satılıp başlanıyor. Sözümüzün ahirine aysak Türkmenistan'ın yukarı kucaylarını okuyan studentlerden ençeme boşnamaları berca etmek talep ediliyor. Beyleki talepler olan bir hatırda oların okudun boş doğru avtoluğu sürmeğine ya da yürüte ruhsatnama bulmasa hep denen din çalış günleri umumi yaşayış çaylarından çıkmağına ruhsat verilmeyer.
Adatlığı line ulgamında qoşmaq 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları ugradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Qoşmaq 420-773-797-383.
Gepleyer Aratlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Suriyanın kozgolongçu toporları 2. yanvarda öğellerinin orta taraftan koldolayan parakatçılık yapışıklarına katlaşmak barada varayan maslakattan çekiliyendiklerine aittiler. Sebep atışıkları besetmek boyunca 4 gün meyari yerine yeterleyen ilalaşığı Suriye hükümetinin bozuyandığı. Hükümet güçleri Damaskın kuala ponun su üpçünçülüğünü avuçlandırmak maksadı bilen bu şehirlerin teoregününe amala aşırayan hücumlarını 2. yanvarda güçlendirdiler. Kozgolongçu toporların beyannamasında Suriye koşununun ve İran taraftan koldolayan yarım harbıların teritoriyal taydan ilerlemeyi haysi formada hem olsa parakatçılığı ornatmak boyunca bariyan takallaların şeyli hem atışıkları besetmek barada Orsiyat ve Türkiye'nin ağrıçılığı bilen 30. dekabrda gücü giren lalaşığın sonlanmağına getirir değiller. Rejim ve onun yaranları atışığı devam ettirip kadaplı hareketlerin gerimini giyinletmek bilen 100.000'lerce adamın canına hauk salyar deyilip esasan aram kozgolongçuları öz içine alayan erkin Suriye koşununa degişli toporlar tarafından kol çekilen beyannamada belleniyor. Uruşta birek birege karşı tarapları koldayan Orsiyat bilen Türkiye üstümüzdeki ayın ayaklarına Kazak payitahtı Astana'da parakasılık yapışıklarını yolu koymak için iş alıp arayarlar. Muni Birleşen Milletler Kurumasının haufçallık genişi de koldayar. Yöne Orsiyat bilen Türkiye'nin aracılığına gelinen parakasılık köprüşüklerine yol açmak için atışıkları besetmek ilalaşığı önkü ilalaşıklar yali turu baştan kavuşağı uğradı. Ol devamlı olmasa da dürlü yerlerde halişinli diyen yali bozuldu. Bu olsa kozgulonçu toporların Orsiyet'in Suriye hükümetini ve onun İranlı yaranlarını atışıkları besetmek ilalaşığına tabin kalmağa mecbur edip
билжек дегени сорак астына алмагына кетирди. Козголоңчу топорлорун беянамасына айдылмагына көрө Лалашыгын хас көп болуян жери Дамаскын Демиргазы кунматарына жерлешен ве козголоңчулорун элинеки вади барада жүлгөсүнө болуяр. Бу жери өкмөт күчтөрү менен Иран тараптан колдолуян Ливанлы Хезболла топору өз контролдоуна кечирмеге тийинишет. Себеби Дамаскы суу менен өпчүн эдиян эсасы чечмелер şu cülgede yerleşir.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işle başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Азатлык радиосын тыңлайсыңыз. Эфирде «Хабарлар күнделеги» программамыз. Демиргазык Ауганстанда коопсуздук шарттары тарткылыгында калыяр. Демиргазык Ауганстанда ислам дөлөтү атлы топорунун жеңчилеринин хам жерлешендигин ерли расмийлер айтыяр. Серпул вилаятынын Көчсанат атлы этрабы бир жылдан көпүрөөк убакыт бери жеңчилеринин ээчилигинде турар. Этрапта жеңчилер харбий базалар дөрөдүптүр. Даалык регионунда жеңчилер харбий тургунлашып кечирер. Вилаяттын бөлөк этрапларында хам жеңчилер аракет эдиер. Серпулдагы соңку Дәйләр барыда мен Шаймердан улым ради мәгълүмат бериярын. Серпул вилаятының Сыят ва Сенчарак атлы этрабында җиңчиләр белән Арбаки атлы ярлы ярагларның арасында алдым бердимли сәвеш бар яр. Вилаятның пайтагыты Серпул шәһәренең голындагы харби постларында җиңчиләр һөҗүм итте. Серпул Җәүзҗан Шайолның орында һәм җиңчиләр белән Авган гүешләренең арасында чатышык булды. Серпул вилаятының 7 этрабы бар. Этрапларның һәммәсенә дә җиңчиләр ва хәмсәләр. Серпул шәһәренең даштыбурагендә һәм урыш бар. Серпул вилаятынын хакими Мухаммед Захир вакытта тутуш вилаяты жеңчилерин коопабандырганын айтты.
Серпул бешгол мухалифин мусалли давлат тарбия башпаскириш у заман
жеңчилер Серпул вилаятынын басып алмак үчүн алады эдиер. Вилаяттын дагылык регионлору жеңчилерин ийечилигинде калыяр. Серпул шаарынын 4 жанынан жеңчилер hujum etti. Jengçilerin öngünü almak için ulu gövrümlü harbi aparasiya geçirilmese onda Serpil velayeti sinir diyen korkuyumuz var. Eğer Serpil velayeti sinse ol Demirgazı Afganistan'ın sinmağıdır. Sonra Serpil velayetinin jengçilerden izinle kaydıp almak başartmaz. Şu sebepten vaktinde çare görülmekini biz talep ediyoruz. Merkezi hükümet Serpil velayetine kömekçi güç yollasın.
Deyip Serpil velayetinin hakimi sözünün üstünü yetirdi. Серпул вилаятында дашыр юртлы жеңчилерим yerleşiptir. Жеңчилерин аглавасынын Merkez Азиялы милитанлардын yerli кеңешинин депутаттары айдыяр. Вилаятта ислам дөлөтү атлы экстремист топорунун жеңчилеринин хам аракет эдиянын олор маалым эдиер. Сыят атлы этрабында жеңчилер менен yerli ярагларынын арасында казаплы сөвөш барыяр. Серпул вилаятында өзбек, пуштун, тажик ва хазаралар коочун болуп жашыяр. Өзбеклердин жашаган обаларына да жеңчилер hujum etti. Şonun үчүн олар элине ярак алмага мажбур болду. Вилаятта өзбек динанлары даишчыларга каршы күрөш алып барыяр. Шаймердан улым ради Кабулдан Азаттык радиосу үчүн.
Урматтуу радио тыңдоочулары, шуну менен хабарлар күндөлөгүбүздүн шуунку санын кечирип кутарыярбыз.